galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
waa galab talaada 16ka bisha Abriil sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari dhageystayaal waa 4:00 galabnimo Washington waa 9:00 subaxnimo idaacaddeena waxa wada jir idin kugu daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud iyo aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid ah barnaamij lagu taageerayo Ilhan Umar oo ka mid ah Kongareska Mareykanka oo shalay ka dhacay Minnesota xilli halkaas uu booqanayo madaxweyne Trump.
Ilhan waxaa doortay shacabka degan Minnesota, shacabkaas oo ay u badan yihiin dad aan Soomaali ama Muslimiin ahayn, shacabkaas oo maanta ka xumaaday sidii cid walba ugu xumaan lahayd wuxuu madaxweynuhu sameeyay, iyagaana maanta soo baxay, iyagaana maanta taageeraya oo difaacaya oo u
waxa kale oo aad maqli doontaan biyo la'aan ka jirta magaalada Buurduuba ee gobolka Gedo iyo deegaanada ku xeeran.
Doodi gabneyd iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qamistan Kongareska la wadaagi doonto warbixinta dambibaarihii gaarka ahaa Robert Mueller oo qeybo laga saaray. Robert Mueller ayaa loo saaray baaristan in Ruushka faragelin ku sameeyay doorashadii 2016-kii, taas oo ay ku caawinayeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ku guuleysto doorashada madaxweynenimo. Warbixintan ayaa ka kooban 400 bog, waxaana wasaaraddu ay horey u siisay 400 bog oo lagu soo koobay 400 bog oo ay la wadaagtay wasaaradda Kongareska Mareykanka. Hase ahaatee Kongareska ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo warbixinta oo dhammaystiran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isagu laga reebay wax qalada iyo sharci darro ah inuu ku kacay xilligii doorashada. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka ku daabacay in Robert Mueller iyo wasiirka cadaaladda William Barr aysan wax wada shaqeyn ah oo dhexmaray kooxdii ololaha doorashada Donald Trump iyo Ruushka ka helin baaritii la soo gabagabeeyey. Waxa uu intaas ku daray madaxweynaha Mareykanka in dambiyadaasi ay gashay Hillary Clinton oo ahayd musharaxadii ay isku hayeen tartanka madaxweynenimada ee xisbiga Dimuqraadiga u sharaxnayd.
Waaxda dabdamiska magaalada Paris ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in dhismaha caanka ah ee North Dam la badbaadiyay iyo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobtaasi yaalay kadib markii 400 oo qof oo dabdamiyaal ahay ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha kaasoo sababay inuu geysto khasaare ballaaran. Labada qalcadood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadadan maanta ah, laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyey 2010-aad oo ku burburay dabkaasi. Duqa magaalada Paris aan Hidalgo ayaa uga mahadcelisay dabdamiyaasha iyo booliska inay gacan ka geysteen daminta waa badbaadinta walxaha muhiimka ah iyo farshaxanka yaalay kaniisadda. Waaxda dabdamiska ayaa waxa ay sheegtay in 2 askari oo booliska ka tirsan iyo mid ka tirsan dabdamiska ay ku dhaawacmeen intii uu socday dadaalka lagu doonayay in lagu damiyo dabkaasi.
Hay-adaha gargaarka caalamiga iyo ciidamada dowladda Mozambique ayaa xoog uga shaqeynaya sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dadkii ay waxyeelaysay duufaantii ku dhufatay dalkaasi iyo wadamo kale oo dhaca Afrikada Koonfureed 14-kii bishii Maaj, taas oo dishay dad ka badan 1,000 reer Mozambique, Zimbabwe iyo Malawiyaana. Meelaha ay dhibaatadu ugu badan ka dhacday waxaa ka mid ah magaalada dekedda leh ee Beira oo in ka badan 150,000 oo qof ay ku barakaceen. 3 deegaan oo magaaladaasi ku xeeranna waxaa looga sameeyey deegaano ku meel gaara. Dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn oo ka mid ah hay-adaha ka qaybgalayagana gacansiinta dadka barakacayaasha ayaa shalay shaaciyey in dad aad u badan ay weli la'yihiin cunto, gabaad iyo weliba dawooyin. wasaaradda caafimaadka Mozambiq iyo MSF ayaa ilaa iyo hadda dabiibay 3,400 oo bukaana oo uu hayo cudurka daacuunka ee dadkaasi ay kula nool yihiin daafaha meelihii ay masiibadu aafaysay.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in khilaafka 5 sano ka socday dalka Yemen uu khasaare daran gaarsiiyey caruurta dalka, iyadoo kumanaan ay ku dhinteen, la dhaawacay, loona qortay askar ahaan si ay dagaalka u galaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka dalka Yemen. Saameynta uu dagaalka ku yeeshay caruurta waa mid aad u xun. Virginia Gamba oo ah wakiilka gaarka ah ee caruurta iyo khilaafyada hubaysan ayaa sidaasi u sheegtay kula noolahaa golaha ammaanka. Dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda waxa ay u dhaqmeen qaab military, taasoo sababtay inay caruurta u adeegsadaan oo ay uguna xadgudbaan siyaabo badan, ayay tiri. Sanadkii lasoo dhaafay, in ka badan kala barra caruurta la askareeyey ayaa da'doodu waxay ka yareed 15 jir. Qaramada midoobayna waxa ay sheegtay in ka badan 200 la dilay lana dhibaateeyey markii ay adeegsadeen dhinacyada dagaalamaya.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Banaanbax lagu taageerayay Ilhaan Cumar oo ka mid ah kongareeska Maraykanka ayaa ka dhacay gobolka laga soo doortay ee Minnesota. Banaanbaxan ayaa ka dhacay bannaanka goob uu madaxweynaha Maraykanka kula hadlayay dadka taageera. Wariyaheenna Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray Minnesota.
waa boqolaal dad oo taageero u muujinaya xildhibaan Ilhaan Cumar oo isugu soo baxay bannaanka dhismo uu shir ku lahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo booqasho maalintii shalay ahayd ku yimid gobolka Minnesota. Dibadbaxayaashan ayaa ka carisnaa qoraal uu madaxweyne Donald Trump soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku bartilmaameedsanayay Ilhaan Cumar. Qoraalkaas oo ku lifaaqnaa hadal qayb yar laga soo qaatay oo Ilhaan Cumar ay bishii hore ka jeedisay shir muslimiintu isugu yimaadeen iyo muuqaalkii weerarkii 11-kii Sebtembar ee dadka badani ay ku dhinteen, kaasi oo loo ekaysiinayo inay Ilhaan Cumar fududaysatay weerarkaasi iyo sidii uu dhacayba. Twitterka madaxweynaha ayaa cirka ku sii shareeray nacaybka iyo dhambaalada dilka ku goodinaya ee loo soo diro Ilhaan Cumar, siday Ilhaan lafteedu ku sheegtay qoraal ay soo saartay toddobaadkan. Bannaanbaxan garabka lagu siinayay Ilhaan Cumar ayaa waxa uu kulmiyey dadweyne ku kala duwan midabka, dhaqanka iyo diinta, balse ku midaysan inay dhinac uga soo wada jeestaan nacaybka ka dhanka Ilhaan Cumar. Jilaani Xuseen waa guddoomiye hay-adda u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta Maraykanka ee Keer, garabkeeda Minnesota, waxauna v o a u sheegay in dadweynaha Minnesota ee doortay xildhibaan Ilhaan Cumar ay difaaceeda diyaar u yihiin.
Ilhaan, waxaad doortay shacabka degan Minnesota, shacabkaasoo ay u badan yihiin dad aana soomaali amba muslimiin heen, shacabkaasoo maanta ka xumaaday sidii cid walba ugu xumaan laheyd wuxuu madaxweynuhu sameeyey, iyagaana maanta soo baxay, iyagaana maanta taageeraya oo difaacaya oo u hoos istaagaya xildhibaankeeda, welibana maaha uun reer Minnesota maaha, Maraykanka oo dhan baa runtii laga xumaaday, waa laga soo hor istaagay.
Jennifer Conan waxay ka mid tahay taageerayaashii Ilhaan shalay u soo baxay, kamana mid ahaa dadka degan degmada laga soo doortay xildhibaan Ilhaan Cumar, balse waxa ay sheegtay in ay Ilhaan taageero u noqotay tan iyo markii loo doortay golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Waxaana Ilhaan ku taageeray bay tiri, sida aan gabashada lahayn ay runta uga hadasho, mana doonayno in iyada iyo dadka kale ee runta ka hadla la aamusiyo.
Waxaan aaminsanahay waxa ay Ilhaan Cumar u taagan tahay, waxaana u baahannahay in aynu ka difaacno nacaybka, gaar ahaanna kan uga imanaya ee uu abuurayo madaxweynaha. Allahna caawiyo, kaasaa madaxweynaheenna ah.
Sumaya Axmed waa ardayada ku jirta waxbarashada dugsiga sare, waxa ayna ka mid ahay dadkii ugu horreeyey ee goobtan bannaanbaxa shalayto isugu soo baxay. Sumaya waxay sidataa boor ay ku sawiran tahay Ilhaan Cumar oo gacanta lagu masawiray lana raaciyey orah leh Ilhaan ayaan la jirnaa. Waxay ii sheegtay inay boorka ay wadato ay iyadu gacanteeda ku soo sawiratay ayna rumaysan tahay in Ilhaan Cumar ay iyada iyo gabdhaha la midka ah ay u tahay qof ay ku daydaan.
maalin kasto inoo istaagtaa dadkeena caawisaa wixii dadka naga sheegaa maalin kasto u istaagtaa so maanta anaga inaan ayada caawina rabnaa waxay ayada noo samaysay inaan ku caawina
dibadbaxan ilhaan lagu taageerayo ayaa isna waxaa dhinaca kale ka hareer socday mid lagu taageerayay madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo socdaalkiisa Minnesota waxaana taageerayaasha madaxweynaha goobta jooga ay ku qaylinayeen madaxweyne 4 sano oo kale ayaan ku dooranaynaa
waxaan taageersanahay madaxweynaha halkan ayaan degannahay halkan ayuuna imaanayaa waxaana rabaa inaan arko waxaan rabaa inuu ogaado inaan taageersanahay oo aanu ka dambeyno 2020-ka Trump 2020-ka maba sugi karno
muslimiinta iyo Soomaalida gobolka Minnesota ayaa weerarada ka dhanka Ilhaan Umar u arka kuwa salka ku haya Islaam Naceeb balse dhinaca kale jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota qaarkood ayaa ugu baaqay Ilhaan Umar inay foojignaan muujiso un yarna socoto Xamuud Mascade VOA Minnesota
lanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Duruufo biyo la'aan ah iyo dhibaato bini'aadminimo ayaa laga soo sheegayaa magaalada Buurdhuuba ee gobolka Gedo iyo deegaanada ku xeeran. Biyaha wabiga ayaa la sheegay in ay gureen xaaladuna ay ku adag tahay dadka barakacayaasha ah. Arrimahan ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Buurdhuubo Xasan Maxamuud wa Xasan Maxamed Cali Xasan Yare.
Waa mahadsan tahay waxaa lagu jiraa xilli aada u kulul oo bilihii Febraayo iyo Maars iyo Abriil taadaan ku jirnaba digriiga kulaylku san 4 sentigreed ka degin hal mara biyihii wabigana gureen inay guraan keliya maahe waxoogaaga yaroo kasoo harayna waxay noqdeen dhadhan waxay yeesheen aan weligood dadka nus qarni halka ku noolaa xitaa aynu ku arkin dabeecaddaas wabiga oo biyo qaraaro sidii biyaha badda oo kale u qaraar bay noqdeen marka biyahaas qaraarka iyo jeermiska ba leh wayna dadka toos u cabaan oo barakacayaashii lagu soo kordhay oo beeraha iyo xoolahaba kasoo dagaagay inay dul hoganayaan magaalada dadka magaalada jooga inay isticmaalayaan marka dhibaato culus oo biyo iyo baadla-aanta hadda aan ku sheegay ka dhan oo ay ugu daran tahay hadda dadka barakacayaasha ay ugu daran yihiin baa jiro
barakacayaashu halkee bay ka yimaadeen intee bay leegiin
barakacayaashu waa reer Buurdhuubo badankooda Buurdhuubo sideeda iyo reer Buurdhuubo waxay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada iyo xoolo dhaqashada beerahana waxaa dhibaato ka dhacday waagii fatahaada oo dad fara badan ay ka dagaageen beerahoodii markay qalabkii iyo waxay tabacdeen biyaha la tageen xoolahana abaarihii isii kagay ku leedeen dadka markay labada sektor midna ku maartay noolaan waayeenna way iska soo dhexdegeen magaalada ayagoo fara badan oo qeyba mal imaanaysa marka ilaa 12 kaam bay marka hore le akaayeen laakiin haddeer 2 kaam oo waaweyn oo kiiba ay degan tahay 700 oo qoys yaan ka dhignay 2 kaam oo waaweyn oo magaalada labada dhinac ka dhignay
maxaa dhibo ka yimid marka biyo la-aanta iyo maxaa ku yidhaahdaa dhibaatada kale diifta kale jirta
waxaa jiro horta wax adeeg caafimaada oo la haysto magaaladan haba yaraatee may jirto adeegaas caafimaad oo aan meesha ku jirin iyo biyo nadiif oo la isticmaalo aan jirin markay isbiirsadeen xanuunaa ka dilaacay dadka marka waxay marti u yihiin biyo qaraar ah oo contaminated ah hoy la-aan iyo cuno la-aan iyo caafimaad la-aan waxaa laaliyay wixii nolosha asaasiga la dhihi jiray oo dhan dadka ma haystaan hadday barakacayaashii yihiin iyo hadday dadka lagu soo barakacayay yihiin labadood
waqtiga aynu ka hadlaynay dhibaatadan ay taagneyd waa ilaa goorma wax cusub miyaa mise sannada ayay soo jiitamaysay
sannaday soo jiitamaysay laakiin way isdhaadhaantay oo marba si baa lasoo ahaa waa taqaanaa human basic needs markii laga hadlayo dadkan hadda waxa aan ka hadlaayo ugu daran waa biyaha waxa asalka nolosha iyo asaaska u ahaa oo maanta ay heerka ugu khatarta oo kriitikada ka gaareen waa biyo la-aanta maxaa yeelay markii horeba biyaha wabigii cabayeen dadka oo aala ceelal ma jirin biyihii wabigana mustawaha hadeer aan ku sharaxay ay gaareen khatarta marka ayaga ay leeyihiin darteed waxay soo jiidaysaa beerahana hadeer meelaha yaryaroo wabiga ay uga hareen beeraha biyaha noocaasa xitaa waa laga ilaalinayaa beerta in yaroo biyahaasa gaaraan waxaa ka dhasho wax la yidhaahdo cusba ka dhalanayso beerta ciidahaan bay u doorsoomaysaa oo waa laga ilaalinayaa marka khudaartii yaryareed iyo dalagyadii dadka ay waxoogaa naftooda ku celcelin jireen beerihii laguma beeri karo in la cabo suuragal uma aha caafimaad la-aanta daraaddeed adeeg caafimaadna ma jiro
marka sidee lagu xalin karaa ma in roobdoon la akhriyo dhimcada ilaahay inuu daruur keena la sugo
mise qaab kale loo xalin kara jirto oo soo jeedinaysan?
May asalka waa in Ilaahay nimcadiisa la weydiiyo, taaunba waa xalin karta Ilaahay naxariistiisa caamka inuu maaragtay noo fidiyo. Waxaa kale haddii Ilaahay naxariistiisa uu noo fidinayaba waxaa ka mid a laftigeeda in bani aadanka dowladda dowladaha ah oo maamul goboleedka Jubbaland oo annaga aan ka mid ka nahay iyo hay-adaha adeega samafal bixiya iyo dowladda dhexe iyo cid laali iyo ciddii aadaminimo iyo mas-uuliyad iyo xilkasnimo ay ku jirto dhammaantood inaan fariinta gaarsiino si wax allaali iyo wixii Ilaahay ka suurtageliyo oo gurmad badbaado naf bani aadan oo dadka ay samayn karaan laftigeeda loo sameeyo.
Way waxaad ii sheegtaa dhinaca amniga waa sidee, haddii ay hay-ado jiraan oo meesha biyo keeni kara, dariiqyadu ma u furan yihiin, mise magaaladu way ka go-doonsan tahay magaalooyinka kale ee gobolka Gedo?
Aada baa u mahadsan tahay. Amniga magaaladan annaga markaan la wareegnay oo ahayd Maarso 2014 ilaa iyo haddeer amnigeeda gacmo adag buu ku jiraa. Waa fiican yahay amniga gudaha magaalada. Waxaana leenahay aeroboot ay dadka gacantooda ku dhisteen oo ay awooddiisa la-eg tahay inuu bixiyo adeegyada national iyo international labadaba. Soomaaliya oo dhanna saadx ugaal inaad ka tahay aan u malaynayo magaalo ay si furi ah hay-adaha iyo dowladaha isugu socdaan ma jirto. Taa Soomaaliya dhan baa qabta. Aeroboorada iyo dekedaha iyo dowladuhu maraan iyo hay-adaha samafalka wax marka taa intaas ka gaar oo gooni annaga aan u qabno ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali Xasan Yare oo ah gudoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo oo goor dhaweyd Haaruun Macruuf khadka telefoonka ugu waramay. Halka nagala socotaana waa VOA Washington.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa dib u soo laabtay dilkii iyo dhicii loo geysanayay ganacsada Soomaalida ee ku nool Koonfurta Afrika. Haddaba Saale Cabdi Axmed ayaa wararkii ugu dambeeyey arrintaasi waxay ka wareysatay Maxamed Axmed Bulxan oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi.
8 May sanadkan oo bisha soo socota waxaa dhacaya electionkii ugu weynaa oo ahaa lagu dooranayo madaxweynaha, lagu dooranayo baarlamaanka, lagu dooranayo gobollada meeyaradooda ama governor. Marka sidaa darteed campaign baa socda oo campaignkaas sidaa darteed madaxweynaha naftirkiisa ayaa ka dhawaajiyey maalin dhaweyd uu hadlayay in dad badan ay oo Soomaalidu ka mid tahay inay sharci darra waddanka intay ku yimaadaan ay ka shaqaysanayaan waddanka dhexdiisa, warqado aysan ku haysan, sharci aysan ku haysan. Marka sidaa darteed boob ayaa arrintaas darteed ka bilowday oo booliiska naftirkiisiiba dadkii dhibaataynaya wuxuu ku leeyahay amarna waxaan ka haysanaa ama madaxweynihii ama meeshii ugu sarreysay. Marka arrin noocaasa jirto maalmahan oo dhan jirtay waxay ka bilaabatay gobol la yidhaahdo KwaZulu Natal. Waddanku wuxuu ka kooban yahay 9 gobol. Gobolkaasu ka bilowday magaalada Durban. Arrintu waxay ku fiday gobollada kaleeto sida Bumalanga, kabacdina haddana waxay maraysaa Cape Town iyo Western Cape. Marka gobol walba ama dhibku waa kala duwan yahay, laakiin hadda dhibku ugu badnaa hadda wuxuu gaaray Soomaalida oo asbuucan waxaana keenay gobolka Western Cape waa gobolka ugu adag ama ugu dhibka badan xagga siyaasadda sababtoo ah almost hadda 10 sano lasoo dhaafay waxaa xukuma group la dhaho DA oo ah cadaankii waddanka hore uga talin jiray. Marka waxay madowgii iyo midabkii iyo umadihii kale oo dhan ku dagaalamayaan gobolkaasi usoo ceshan lahaayeen ilaa 2008 ilaa haddana waxaa xukuma nimankaas la dhaho Democratic Alliance oo ah qolooyin ka tirsan macnaha dadku ku xantaan inay ka tirsan yihiin haraadihii dadkii hore waddanka xukumi jiray. Marka sidaa darteed madowgii baa waddanka lagu soo gelinayaa oo ANC da waddanka xukunta way ku yartaa minority ku tahay gobolkan.
Marka maxaa iska galay in dad shaqaysanaya oo ganacsi leh oo waddamo kale ka yimid in la booba ganacsigoodii dil loo geysto xilli doorasho ay socoto? Maxaa labada dhibaato maxay tahay waxa ku xiri karaa doorashada dhibaatada loo geysanayo dadka soo galootiga Soomaalida ay ugu badan tahay?
Saad la socotidba doorashada kambeynka qof walba oo kambeynka uu ku jiro wuxuu leeyahay aniga waxaanan qabanayaa, aniga foreinkan ayrinayaa, aniga kaanan samaynayaa. Xataa madaxweynaha naftirkiisaba bilaaban kudahay. Marka sidaa darteedba qof walba jason ayd iyo dalkii lagu soo duulay iyo dad badan oo madowa inay joogaan iyo dad inay dalka ay ka shaqaystaan iyo arrintaas ayaa waayahan incitementigaasa waayahan oo dhan socday. Marka gobolkan oo kale qofka madowg maadaama ay ku yar yihiin oo minority ay ku yihiin markii la keeno basas lagu keenaa meeshii banaanka iska deegan markaa marka meesha ay hadda dhibkan gobolkan ka dhacay waxay ahayd meel banaan ahayd oo fiil weyn ahayd ayay degeen ilaan waa ku isii wax basas lagu keenay waayo inay codayaan loo keenay markii meeshii ay degeen meeshii waxa u dhawaa Mariyoole ee Soomaaliba u dhaweeyd oo dukaamo ku lahayd ilaa 18 dukaan meelahaas ku lahayd marka sidaa darteed markii dawladdi ay hortagtay oo qolada line gravity iyo waxyaalihii lamid ay hortageen oo arintii ay ka hortageen waxay ku yaaxeen xanaaqoodii ay la fuuleen Soomaalidii meeshaas location ka tan area da ka dhaweeyd oo dukaamada ku lahayd waxaa la boobay in 18 dukaan ay ahaayeen saddex dadka ka badbaaday oo nimankii oo narada guryaha lahaa ay difaaceen laakiin intii kale waa la boobay
waayahay marka bal een boobista dukaamada saad ii sheegtay ka soo qasaaraha dhimashada Soomaalida soo gaaray muxuu yahay intuu leeg yahay
maya Soomaalida een arinta hadda ka dhacday gobolka Western Cape een wax hadda qof oo ku dhintay ma jiro dhaawacyeen yar yar waa iska jiraan oo dad macnaheedu ma ogtahay wax ku dad ku tuuriyeenay dad baan gado watay dad tuuriyey watay waxaas wey laakiin wax qof oo dhintay ma jiraan laakiin wiil macnaha Soomaalida dilkeedu waa iska socdaa wiig walba waxaa maqlay laba dhibaatay saddex dhibaatay een hadda gobolkan kaleeto gobolkan ku dhagan la yiraahdo DE oo Port Elizabeth la dhaha xataa wiil baa lagu dilay asbuucan gudihiisa hadda aan soo dhaafnay marka dilku Soomaalidu waa iska socdaa meel walbuna ka socdaa maalin walbuna socdaa laakiin dilkaas waa dil individual laakiin boobka ayaa dareeyay dilku waa waxaan u joognay maalin walba waa soo aafnaa liiska dadka dhintay sanadkan boqolaal waa gaaraya macnaha saasayna u socdaan macnaha oo wax hadda laga qaban karo oo dawladdu waa isku dartay safiirka xataa waana soo gaaray oo gobolka uu soo gaaray laakiin dhimashada ugu badan ama dadka ugu badan ee foorinka ee lagu dilo waddankan Soomaalida ugu
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Axmed Bulxan oo Saare Cabdi Axmed uga waramayay xaaladihii u dambeeyay ee jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika.
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaanad weli dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo waana 16 bisha abril sanadka 2019 idaacaddan waxaa daadinaya Jaamac Buule iyo Caashe Ibrahim. Doorashada rasmiga ah ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa lagu wadaa in loo dareero saacadaha soo socda iyadoo ay sharaxan yihiin dhowr qof oo Soomaali ah. Wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa wada kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan sidii ay u xoojin lahaayeen ka qaybgalkooda dhinaca siyaasadda. Waxaa la filayaa dabayaaqada bisha May ee sanadkan inay qabsoonto doorashada gobolka Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka laga yimaado gobolkan Ontario. Sidoo kale doorashada guud ee dalkan ayaa dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan. Soomaali badan ayaa aaminsan in codkoodu uu keeni karo isbeddel halka kuwa kalena ayba sharaxan yihiin. Dr. Habiba Tayib Maxamuud waxay u tartamaysaa xildhibaannimada xaafad ka tirsan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Walowaa ay sheegtay in xisbigeeda Liberaalku weli uusan dooran cidda sida rasmiga u matali doonta, haddana waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in haweenku ay ka qayb galaan siyaasadda.
Soomaalidu waxa waa boo macaan, wiilashii siyaasi way isku dayeen, wax kasta way isku dayeen, laakiin waxaad malaynaysaa kastoo maamooyinka inaan ka dambeyno marka la dhahaa politics-ka ama siyaasada. marka waxaa isnahay maadaama ba ma aragtay cilmiga cilmi sare aad gaartay maamooyinkan ay meelo kala galgaleen business leadership iyo meelo badan ay shaqo ka qabteen ama aad represent grain head politics-ka dhinaciisa. marka waxaan dareemay in maamooyinka ay ma aragtay dhibaato weyn ay ka haysato meesha caruurta xaggeed haddii la dhahaa systemka oo magaalada waddanka uu ku dhisan yahay si fiican uguma warqabaan. waxay aaminsan yihiin in ma aragtay aad block yaalla ayaga iyo waddanka dhexdooda.
Soomaalida degan magaalada Edmonton iyo guud ahaan gobolka Alberta ayaa qaba in la gaaray bisayl ku saabsan muhiimadda codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda. waa kan Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah dadka degan magaalada Edmonton.
Runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, kaliya inay codeeyaan maaha, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Haddirtan intaan ognahay waxaa noogu jira laba qof oo qof dumar ah iyo nin dhalinyaro ah oo midna uu yahay federaal, midna uu yahay gobolka. marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa. runtiina waxaa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday sanadihii u dambeeyay dhan wax kale kamaan hadlaynin. haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliya degan magaalada Edmonton in codkeena aan maaragta ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la galiyay markii hadda waxa waay qisaal siyaasadeed ayaa naga muuqdaan ee Soomaaliya Edmonton runtiina waxaan u diyaar garoobayna sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada federaalka iyo waliba tan gobolka
Soomaalida ilaa hadda waxay haystaan laba xilliban oo ku metela dawladda federaalka iyo gobolka Ontario waxayna kala yihiin Ahmed Xuseen oo sidoo kale ah wasiir iyo Faisal Hassan labadooduba waxa laga soo doortaa magaalada Toronto laakiin Dr. Habiibo waxay aaminsan tahay in murashaxnimadeeda ka sokow inay noqonayso qofkii ugu horeeyay oo dumara hadii ay guuleysato in sidoo kale ay dhiirigeliyo u noqon doonto gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan
Soomaalida hadda ka hor maamoyinkooda uma istaagin siyaaso marka hadii ay arkaan gabar ayaga kamid ah oo aan ku guuleysan waliba waxay arki doonaan marka inay ayagana marka ay soo istaagaan mid kale waxa waa caruurteena hata gabdhaha iskuulaha dhiganaaya waxa ka dilan self confidence kalsoonida waa ka soo fiiraa hooseysa marka hadii arkaan maamo Soomaali oo ayaga aad ugu weyn oo dhulka immigrant ku ah gabdhihii meeshan ku dhashay ayay badiyeen gelinaysaa si ay ku gaaraan heerka ay rabaan inay gaaraan
dhanka kale Fawziye Maxamuud Ciise waxay ka mid tahay haween axaddii magaalada Edmonton kula kulmay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen waxaan weydiiyey waxa ay kala hadleen wasiirka
yaalahan ka saaciyay waxay ahaayeen waxyaalo aad iyo aad muhiim u ah oo aan warba aan u haynin anagu hadii aanu reer Edmonton nahay waayo macnihii gobolka Alberta aanu degannahay bishada magaalada Edmonton dhalinyarada Soomaalida aad bay ugu dhibaataysan tahay waxyaalaha ugu waaweyn ee naga haysta waxaa kamid ah maarata dhalinyaradii laayay oo ku dhintay magaalada iyo maarata in sheeg qaar ay xabsiyeen jiraan mental health problems qaarkood ay haystaan wasiirku wax kasta wuxuu diyaar u ahaa in maaragtay lala shaqeeyo wuxuu diyaar u ahaa inuu noo sheego inaan diyaar u yahay inaan cabashadayada horkeeni karno
soomaalida ku nool dalkan ayaa doonaya sanadahan dambe inay qayb ka noqdaan kuwa gaaraya go'aanada si ay miiska u saaraan dhibaatooyinka sida goonida ah u haysta oo ay ugu horeeyaan dilalka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
galab wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA dhaqaatiir u kala dhalatay dalalka Mareykanka iyo Venezuela ayaa si wada jira uga shaqeynaya inay caawiyaan dadka bukaanka ah ee ku nool dalka Venezuela faahfaahinta warkan warbixintan waxaa ka diyaariyay wariyaha VOA waxaa ka diyaarisay raadada wariyaha VOA Christina Smith waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Hassan Dandure
shaqaalaha jaamacadda Florida ayaa gacan ka siinaya dhaqaatiirta Venezuela raad raacida iyo dabagalka cudurrada dalkooda kuwaas oo cidlo looga tagay kadib markii mas'uuliyiinta Venezuela ay joojiyeen daabacadda xogta cudurrada saameynta ku leh dadka reer Venezuela Dr. John Lineke ayaa waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Florida
when they stop funding public health nothing good ever comes up
markii ay joojiyeen maalgelinta caafimaadka dadweynaha wax fiican ma soo bixin natiijooyinka ma aha kuwo wanaagsan waxaana fududda cudurka u yahay mid ay ku dhibaatoobayaan shacabka
and it's the people who then end up suffering
siyaasad daradeed ayaa dhaqaatiirta Gabriel Plum oo joogta Gainesville Florida iyo Dr. Alberto Panis Mondolfi oo ku sugan Barqusmeto waxa ay go'aansadeen inay abuuraan shaybaar lagu sameeyo daraasad cilmi baariseed laguna tababaro ardada ee dhinacyada sayniska iyo caafimaadka Dr. Blum Watan
We began collecting samples from patients that had symptoms that resembled Zika virus and then brought them to
Waxaan bilownay inaan dadka ka ururino dheecaano kuwa leh calaamadaha uu ekaan kara viruska Zika oo aan keenno jaamacadda Florida si shaybaarkeeda loogu baaro looguna ogaado in fayrasku jiro iyo in kale
Zika virus diagnostically
Amada Florida ayaa markii ay baaritaanka ku sameysay dheecaano laga soo qaaday bukaano lagana helay xaaladaha viruska ayaa culimo waxa ay sheegeen in mas'uuliyiinta dawladda Venezuela ay ku eedeeyeen dhaqaatiirta inay cabsi ku beereeyaan shacabka in xannibaan in baaritaano dheeri ah la sameeyo Dr. Brown iyo Dr. Mondolfi ayaa hadda waxa ay Venezuela u tababarayaan cilmi baarayaal cusub.
Training the students on the ground, which is what our group has been doing, is vital for
tababarida ardayda dalkaasi oo ah waxa kooxdeenu ay sameeyneyso ayaa waxay muhiim u tahay hore u marinta awoodeena dhabta ah oo aan ku ogaaneyno cudurkan iyo sidoo kale inaan awood u yeelano in aan sida ugu dhaqsiyaha badan oo suurtagalka ah dadkaasi ku siino natiijooyinka baaritaanadooda.
Give the patients the results of their diagnosis as quickly as possible.
Dhakhaatiirta iyo ardayda ayaa rajaynaya in ugu dambeynta ay sheebaar si fiican u qalabaysan ay ku yeelan doonaan Venezuela, iyagoo isticmaali doona tiknoolojiyad si loogu gudbo caqabadaha jira ayna sii wadaan shaqada iyo waxbarashada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Gandure oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Christina Smith.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadeenna ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, sidoo kale xubintii amuuraha Mareykanka iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale warka caalamka oo kooban.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay Khamiistan Kongareska la wadaagi doonto warbixinta uu dambibaaraha gaarka ah ee Robert Mueller oo qeyba laga saaray. Robert Mueller ayaa loo saaray baarista in Ruushka faragelin ku sameeyey doorashadii 2016, taas oo ay ku caawiyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu ku guuleysto doorashada madaxweyne iyo in kale. Warbixintan ayaa ka kooban 400 oo bog, waxaana wasaaraddu ay horey u sii deysay 4 bog oo ay ku soo koobtay warbixinta 2 sano socotay ee kooxda Robert Mueller ay ku eegayeen faragelintan. 4 bog oo ay la wadaageen Kongareska Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isagu laga reebay wax qalad iyo sharci darro ah inuu ku kacay xilligii doorashada. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka ku daabacay in Robert Mueller iyo wasiirka cadaaladda William Barr aysan wax wada shaqeyn ah oo dhex maray kooxdii ololihiisa doorashada iyo Ruushka aysan ka helin baaristii soo gabagabowday.
Waaxda dabdamiska ee magaalada Paris ayaa sheegtay talaadadan maanta ah in dhismaha caanka ah ee Notre Dame la badbaadiyey oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobtaasi yaalay kadib markii 400 oo dabdamiyaal ahi ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha, kaasoo sababay inuu geysto khasaare ballaaran. 2 qalcadood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadadan maanta ah, laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyey 2010-aad oo ku burburay dabka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa Washington. Cashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac ayaa wada jir idinkugu daadihinaya. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey nalan socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dalka Suudaan oo xiisado ay ka taagnaayeen muddooyin ka dambe oo militarigu haatan ay xilka la wareegeen ayaa shacbigii weli ay kacsan yihiin. Maxay tahay sababta shacbigu ay ku doonayaan in militarigu meesha uu ka baxo, iyo taariikh ahaan dadka reer Suudaan markastoo ciladan oo kale ay timaado ama khilaafaadka doorka ay militarigu leeyihiin, ma jirtaa wax saameyn ah oo ay dadka Soomaalida ku yeelan karaan maadaama rabshadahaasi ay saameeyeen arday badan ama dad dhaqaale ku haysta ama dad badan oo Soomaali ah degan dalka? Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid a dadka wax ku bartay muddada dheer dalka Suudaan, isla markaana aada uga faalooda arrimahaasi, iyo ambaasador Abshir Xasan Abshir oo horay usoo noqday diblomaasi safaaradda Soomaalida ee Burundi, iyo xildhibaan hore oo dalka Soomaaliya ayaa dooda igala qayb galay. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiino, waa mahadsan tahay. Waxaa kaloon soo dhawaynaya walaalkay Xasan saacad safiir soo dhawaan ku leeyahay. Haddaan ka bilaabo waxyaabaha ka socda Suudaan, Suudaaniyiintu taariikh dheer ayay leeyihiin oo in xukunku lagu raadiyo si xal silmi ah lagu raadiyo. muddana farabadanna way soo raadiyeen numeer ay soo bedeleen jeeshka ayaa qabsaday waa la bedelay laakiin mar waliba tooradoodi iyo dhaqdhaqaaqoodi xagga isbeddelka wuxuu ku dhamaadaa jeeshka iyo ku dhamaadaa marka doorkan laakiin waxa ay maray in jeeshka naftiisu uu shacabka uu ixtiraafay laakiin waxa raba dadka cadoonka waa inay meeshooda ka dhaqaaqin ilaa ay ka gaaraan xal nihaayi si aysan ugu laabanin haddana 30 sano kale oo haddana iska dowreegay si ay ugu laabanin
ambassador afshir xasan afshir
wa ma santaa yasiin walaalkay wuxuu sheegay waa gartay laakiin meesha waxa loo baahan yahay meeshan dawlad baad ahaysatay suudaan dawladdi waxa la rabaa hadii xataa la bedelayo in si macquul oo aqli ah lagu bedelo waa ogeyd Soomaaliya wixii ka dhacay hal la eriyo meesha ay ku dambeysay waa ogeyd Afrika iyo adduunka hadda waxa taagan dhib ba taagan meel kasto hadii madaxweynihi uu baxay aan waxaan qabaa nimanka militaryga in loo daayo time la siiyo tanka markii la siiyo ayaga iyo opposition-ka markaa ka bacdi ay isku yimaadaan magar laakiin nimanku hadda hadii fowdo wadankii fowdo la wada geliyo anigu ila ma aha in fowdo ay ku wanaagsan tahay arinta maxaa dhacayda Soomaaliyaan wax ka baranay anagu 10 baan dhiibi karnaa xataa oo fowdada
Cabdisalaam wax dhan ayaa wax ku baranaysay dalka Suudaan waana ogtahay taariikhda ee military waa ay wadanka ku leeyeen maadaama xaaladii hadda military gacanta ku hayaan maxaad ku diidan tahay in shacabigu ay taraasulaan oo nabad la ilaaliyo si afshirsadu sheegayo aan wixii Soomaaliya iyo Liibiya ka dhacay aanay u dhicin
Yasiino Bashiir markuu xukunka qabanayay nin iska caadi ayuu ahaa jeeska markaas fiirso odaynimo loogu dhiibay laakiin markuu qabto wuxuu dhahay kalimadii ismaaqa inay xusanayso laba sano ahayna u dhay labada sano meeqas beddel 30 sano oo xal gelin dadka wadankaas cariiriye 30 sano dhaqaale xumo 30 sano iska dowareega 30 sano dadka xurriyad loo diiday 30 sano oo dad ay wadankaas ay ku xukumeen saddex maxwar oo ah mootor wadani iyo islaamiinta kula dhahayo iyo jeeshka oo iswareejinayo markuu waxaan u maleynayaa waqtigii waxa la gaaray ay iska xoreen lahayeen kuwaas waxa kaloo la rabaa inay maskaxdooda furaan aysan ku dhicin wixii ka dhacay Masar oo la qiyaaro sawirada la qiyaaro qiyaaradna waa jirtaa jeeshu daban daawaday wadaan ma dhamaanayso markuu waxa laga rabaa inay maskaxdooda furaan xukunka ay rabaan iyo qaabka ay rabaan maanta ay gaaraan
Ambassador Abshirow waxaad ogtahay in kacdoonkii carabta ee Afrika ka bilowday dad badan oo madaxa uu Bashiir u dambeeyay ay ku baxeen haddaba hadii qalaasahaasi uu mar walba ciidamadu aanay dariiqii wanaagsanaa ee shacabigu doonayay aanay imaanin miyaanay imaan karin in sida uu ka walwalayo Cabdisalaam mar kale ay soo noqdaan haddana kacdoonno ee dalkaasi Suudaan saameeya
waa noqon kartaa Yasiin waxa la rabaa markii waxaan wax la bedelayo tajiba u baahan tahay waxa la rabaa in la dhiso institution-ki horta hadda institution-ki dawlad baahayso moqta dawladdu waa dawladda military-ga booliska maxkamadaha waxay u dhaxeeyaan dadka iyo dawladda dawladda waxa control wax maxkamada maxada hadda Bashiir waxaan u malayn doonaa in maxkamad la soo saari doona u malayn taas waxay u noqonaysaa inay ku cimri qaataan madaxda soo socoto oo aan nin kasta inuusan joogin 4 sano wax ka badan iyo 8 sano hadii kale maxkamad baa ku sugeysa haddii xog ku haysato ani waxaan ku leeyahay military-ga ha loo dhaafo maxaa dhacay hadda ayaga uu eeg xoogga dalka jooga
laakiin halka la laayay ayaa leenaa in loo dhaafo baarlamaanka loo dhaafo waa muusasta sharciya oo dad odayaal ay joogan in kuwaas loo dhiibo maxaa diiday dad madan ay meesha joogo maxay markaas jeesh Suudaan ay uga faa'iideystaan qalaalasa siyaasadeed markuu waxaan u maleynayaa in ay jirto dabandaba Bashiir maadaama uu baxay uu dhaafi rabo si uu ku badbaado sheekadii Xusni Mubaarak taas waa scenario ay wadaan
madaxa taabsho ciidamadu inay iyagu xilka isku wareejinayaan oo ay wada shaqeynayaan shakigaan badan ee shacabigu halka
may waa ogahay laakiin shacabigu inay ogaadaan waa adduunkaani military kali anagu hadda regional nahay Suudaantu waxay ka mid tahay IGAD waxay ka mid tahay AU African Union bay ka mid tahay Arab League bay ka mid tahay waa loo sheegayaa waxa leeyahay hadii aadan election gelin oo aadan dadka mujtamaca ku soo darin laydin aqoonsan maayo aqoonsigaa lagala noqonayo laakiin anigu waxaan qabaa hadda ayagaa u eg wixii gacanta ayaga ku hayo marka waxa la rabaa maadaama la siiyay shacabkii waxay rabeen la siiyay fiiri madaxweyne Bashiir waa laga qaaday xukunkii marka sidaas darteed waxaan marka leeyahay aniga maadaama madaxweynihii hadda wadanka laga qaaday Bashiir in aanan anarki kale la gelin oo militaryga loo dhaafo ayaamo
aan waxaan dhihi lahaa in la isku yimaado oo weliba la isugu yimaado meel ay ayaga joogin maahe inay meel lagu qabto shir la qabto oo London lagu qabto adduunka markaati ka yahay Arab League-na ay gudoomiyana African Union-kana ay joogan oo shir la qabto oo shirkii dib u heshiisiin la qabto oo Suudaan loo qabto si degdeg ah loo qabto intaysan dhicin anarkiga dhex magaratay
ee Cabdisalaam dhaqaalaha ayaa ka cabanayaan noloshii cirka isku soo xirtay ka cabanayaan wada hadalkan uu ku baaqay ama uu jeedinayaa ambassador-ku ma u aragtaa inuu xal yahay si dalka Suudaan lagu badbaadiyo
yaalalaha Allah horta ma waxaan la hadlayna nimankii nidaamka raso ilaaliyay miyaan la hadlayna yaalalaha Allah marka waxaan rabnaa in horta xukunkii madaniga gacanta loo saaro marka xukunka madaniga gacanta loo saaro in wada hadal la bilaabo laakiin ninkii ilaalin jiray ninkii xukunka gacanta ka ilaalin jiray haddana aan wada hadal bilaabo maaha mushkilada Suudaan maaha mushkilo oo had bilaabtay maaha waa mushkil soo socotay 12 sano soo socotay marka waxaan rabaa jeeshku waa inay ku ekaadaan ilaalinta xuduudaha ku ekaadaan ilaalinta amniga arrinta siyaasada ay u dhaafaan axdaabta siyaasada iyo baarlamaanka iyo shacabku soo u dhaafaan inay tirsan tan kale lama ogolay in la dhaho xukunka la geeyo dibad
xukunka la geeyo dibad
in la xukun la geeyo shirada bilaawo taasna ma raacsanayn sababta ay markaas malafaad farabadan gacanta ka baxaya Soomaaliya markaas fiiriso xukunkooda uu fiicnaan lahaa laakiin markii la dhahay la isku tago Ethiopia la isku tago Suudaan la isku tago Mareykanka ayaa gacanta ka baxday marka gudaha way laga tashtaa
ambassador muxuu yahay halka hadda kuu muuqda ee lagu badbaadin karo Suudaan oo wax looga qaban karo ee wax shacabigu ay ka cabanayaan
shacabku halku wuxuu yahay meesha tani horta hadda military baa gacanta ku hayo shacabku waxay rabaan horta waa la siiyay hadda madaxweynihii waa baxay oo Suudaan tagay nimanka militaryga wadan without military la'aanna ma joogi karo Soomaa ko iyagi baa dhahay ka leexo xukunka so anigu waxaan u arkaa in waxay u baahan yihiin Suudaantan waxay u baahan yihiin international recognition bay u baahan yihiin kacdoonka aqoonsi caalami bay u baahan yihiin waxa la rabaa aqoonsiga caalamiga sida ay ku helaan in la geeyo adduunku meel uu markaati ka yahay oo ah in nimankan ay sheegay oppositionka iyo militaryga ay isku imaadaan sheekaystaan kadibna wixii dalka iyo dadka Suudaan u fiican meeshaas laga keeno
muddo dheer ayaa Suudaan ku dhaqnayd waxna ku baranaysay Cabdisalaam ee dad badan oo Soomaali ah ama wax baranaya ama ganacsi haysta ama degan baa jira saameyn intee le'eg bay ku noqon kartaa dad kacdoonku hadduu sii dheeraado dadka Soomaalida ama dawladda Soomaaliyeedba maxaad si xal u aragtaa
kacdoonka hadduu sii dheeraado waa burbur dhaqaale iyo burbur shacab waaye taas waan ogolahay laakiin waxaan u rajaynayaa Suudaan inaysan burburin ay nabad ay ku soo noolaadaan istiqraar dadka Soomaaliyeed kulli iyo regionka hadaan Kenya nahay hadaan Ethiopia nahay hadaan Soomaali dib dibuna soo gareyna waa dowlad weyn oo xajmi weyn kulli Afrika oo burburtay waay taasna waxay keenaysaa burbur ku yimaada Afrika geeska Afrika gaar ahaan oo culays weyn ku yimaado laakiin waxaan xal u arkaa in nimanka kacdoonka bilaabay ay meeshood ka dhaqaaqeen ilaa intooda garad
boo waa mahadsantahay Yasiin mar kale aniga waxaan ku sheegaa hadii Suudaan burbur ku dhaco yaa Yasiin hadii Suudaan burbur ku dhaco waxa khatar loogu jiraa in ay nimankii argagixisada ah gacanta ku dhigaan dalka Suudaan ma qaadan karno inuu anarki galo oo burbur inuu galo maxaa dhacay dhari Soomaaliya ayaa dib naga haysta argagixisada la dagaalankeeda ma garatay marka waxaan rabnaa militaryga ha haysteen waqti ha haysteen laakiin ha ku wareejiyeen shacabka oo reer Suudaan
aad ciyaadu maasatay kuwaas waxay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo muddo dheer wax ku baranaya dalka Suudaan iyo ambassador Abshir Xasan Abshir oo horeyna u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya doodi gaamad inta ay ilo joogto intayna markaa wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
seen ciise wardheere hayeena la socodsiinayay xubinta dooda gaaban halka tala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigistaan kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii muraha Mareykanka jibaay la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu kumanaan muhaajiriin oo aan sharci lahayn uu diri doono magaalooyin ay maamuladoodu horey u diideen inay la shaqeeyaan hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE oo doonaysay in dadkaasi ay qabqabato oo ay masaafuriso.
California certainly is always saying, oh, we want more people.
California, mar walba waxay tiraahdaa dad badan ayaan u baahanahay, waxayna dad badan u doonayaan magaalooyinkooda difaaca dadka sharci darrada ah. Dad badan baan u geyn doonaa, dad badan baan u diri karnaa, waxaanu siin karnaa tira aan xadaysnayn oo dadkaasi ah.
We can give them an unlimited supply.
Inkastoo ay hay'adaha dawladda ee arrimaha socdaalka iyo amaanka ku shaqada leh ay sheegeen inaysan arintaasi waaqic ahayn, haddana axaddii la soo dhaafay ayaa aqalka cad ee Mareykanka uu ku celiyay mar kale oo uu xaqiijiyey suurtagalnimada hadalka madaxweynaha. Sara Sanders, xogeyaha warfaafinta aqalka cad oo la hadlaysay telefishinka Focus, ayaa sidan tiri.
Certainly we're looking at all options as long as Democrats, Chris, continue to ignore the crisis at the border, continue to
waashi wax walba wa isku dayna ilaaye inta dimuqraadiyinta ay diidan yihiin inay garwaaqsadaan mushkilada dalkeena ka haysta xuduuda oo ay diidan yihiin inay madaxweynaha iyo xubnaha jamhuuriga ee kongreska la fariistaan oo xal loo helo.
Abdulfaar Cabdi Wardeere oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha Mareykanka ayaa wax ka weydiyay arintan.
Waxaa jira magaalooyin baajira waaweyn iyo gobollo aaminsan waxaan xuduudan la xirayo iyo dadkan muhaajiriinta dhibka lagu hayo iyo inay khatar ku tahay maaragtay shuruucda dalka. Qofkii waddankan xuduuddiisa yimaada oo warsada magangeliya nooc irta ahaatee kow in la qaabilo. Marka waxaa jira gobollo iyo magaalooyin ay madaxdoodii go-aan ku gaartay oo tiri annagu wax allaaliya wixii ku saabsan dadka dhibaatada loo geynayo ka qayb qaadan mayno. Isagoo arrintaa dhibsanaya yaa madaxweynuhu wuxuu ku ciqaabayaa madaxdaas oo arrin siyaasadeed buu ka leeyahay oo macnaheedu tahay hal idinku sooma aydnaan u yeerno ma rabtaan dadkan basas baan idiin soo saaraya meeshaan idinku geynaya. Marka run ahaantii waxa weye waa arrin siyaasad aada u qallafsan oo la cayaarayo maaragtay hardball waxa la yidhahda ama yacni uuley ku cadibayo leeyahay kasoo horjeedka ay kasoo horjeedaan oo ay isaga siyaasadiisa kasoo horjeedaan iyo derbiga la dhisaya iyo haddaa u yeeranaysaan imigrantska ama dadkan muhaajiriinta meeshiina idinku keenayna. Marka waa falfal xumo siyaasadeed.
Boqolaal ka mida magaalooyinka Mareykanka iyo California oo ah gobolka ugu dadka badan Mareykanka ayaa isugu yeeray inay yihiin meelo ay ku nabadgelayaan dadka sharciyada aan haysan ee muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa sharci darrada kaga soo tallaaba xadka Mareykanka iyo Mexico, iyagoo iska diiday inay gacan ku siiyaan hay-adaha socdaalka ee Mareykanka inay raad raacaan dadkaasi oo ay soo qabtaan si loo masaafuriyo. Bishii Maaj ee sanadkan oo keliya, ciidamada ilaalada xuduudda ee Mareykanka ayaa xiray in ka badan 100,000 oo qof oo u badnaa dad u dhashay waddamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Gobollada ay ku yaalaan magaalooyinka gabaadka siiya dadkaas oo galowga ah ee aan sharciyada haysan waxaa ka mid ah gobolka Maryland ee ku dhegan magaalada Washington. Dr. Maxamed Cali oo baraka ah College-ka Prince George ee gobolka Maryland ayaa ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka, waxa uu ka warramayaa sida gobolka uu soo dhaweeyo dadka muhaajiriinta ah.
Gobolka Maryland wuxuu ka tirsan yahay gobollada la yidhaahdo sanctuary cities ama state. Marka gobolkoo dhanna ma aha, waa 3 county oo ugu weyn hadda ogolaatay dadkan aysan u sii gudbin federaalka. 3 county waxaa ka mid ah Prince George's County oo xuduud la leh Washington DC, Montgomery County oo xuduud la leh Washington DC, iyo Baltimore County. Magaaladanaha waa county oo dhan. Marka dadka inta badan waddankan imaado markay soo gudbaan xuduudda halkan ay u badan yihiin, ileen waxaa u badan community badan oo South America sida El Salvador oo kale iyo Mexico oo kale. Dadkan imaadayna keliya ma aha dadka xuduudka soo gooya, waxaa u badan dad oo viisahoodi marka ka dhacay iska joogay. Dadkaasna waxaa ka mid ah shan Koreyaanka oo kale. Marka Maryland marka waxay sameysay waxay yidhaahdeen haddii aan aragno dadka horta maba raadin inay dhaheen, haddaan aragnana uma gudbinayna federaalka. Qof caadi aan ula dhaqmaynaa hadduu iska shaqaysanayo oo arrimihiisi kala qabsanayo. Qofka hadduu dembi galo iyo waxyaabaha dheeraadka ma ahanayn sida kale uma gudbiyaan federaalka.
Soo dhaweynta dadka muhaajiriinta marka laga hadlayo, waxaa jira caruur waddanka Mareykanka ay waalidiintooda soo geliyeen iyagoo oo aan sharci lahayn oo yaryar. Marka wuxuu ka mid yahay meelaha loo ogol yahay in jaamacadaha ay dhigan karaan soo maaha?
Colaad waa ku saxantahay arrinta. Maryland waxaa jira waxa la yidhaahdo Dream Act, waxay ku askareen 2012-2012. Dream Act-gaas wuxuu ahaa wuxuu extension ku sameeyey kii Obama administration qaaskaray. marka Dream Act ee Maryland waxay sameysay cunuga hadii ilaa qeydan bilaa ma ahaan waalidkiisa wadanka keenay isagoo lama jira saddex jira afar jira maadaama khalafka waalidka uu ahaa marka caruurtan aadna kii u dhaxeeyay 16 ilaa 17 caruur wadanka naaday ee Maryland waxay tiri ee jaamacadahani college-yada ay arigan kartaa hadaa waxa ka dhigan kartaa sida high school-ada loo ogol yahay ee wadankan high school-ka iyo middle school-ka elementary school arday lama wala ma weydiin sharci waxba lama weydiiyo anigu markii maada hore ayaa laydiyay meeshu doono hadduu keenaa sharci baarid waxa laabanaysa marka uu qofka jaamacad ama college bilaabo markaana markii Maryland State ee sharcigaas ay pass kareysay ay leeyihiin way dhigan karaan ma celinin xataa college-kan xataa wax ka dhiga xataa page gooni xataa u sameeyeen website kor ay leeyihiin ardaydaas waa soo dhaweynayna waa ardaydeeni intay wax uga baxeen waxaan ku celinay malaha ee college badan iyo madaxweynayaasha college badan inay isu tageen petition saxiixeen ay leeyihiin ardaydeeni waa inaan difaacnaa waagaas markay saxiixayeen petition-kaas waana loo ogolaaday gobolka Maryland.
Sidoo kale magaalada Portland ee gobolka Maine oo ay Soomaali badan degan tahay ayaa ka mid ah magaalooyinka gabaadka u ah dadka sharciga aan haysan. Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero wuxuu ka mid yahay saraakiisha dugsiyada dadweynaha ee magaaladaasi Portland. Waxa uu ka warramayaa sida magaaladoodu ay dadkaasi ula macaamisho.
Aad iyo aad loogu soo dhaweeyaa magaaladan intii karankeeda ah Soomaali aad u fara badan joogta laakiin Soomaalidu waxay badankood ama inta badan Soomaalidu waxay ku joogaan sharci wadankan laakiin dadyow kale oo ka yimaada u badan Afrika ayaa nala jooga halkan oo maxaa tiraa sharci ka raadsada oo intay sharciga sugayaan magaaladu ay magangeliso ay soo dhaweyso oo xitaa ay maxaa tiraa waxyaabaha musaacadaadka ah ee arrimaha bulshada la xiriira sida guryaha sida maxaa tiraa cuntada sida tafiilaadka kale ee ka mid ah caafimaadka waxaasoo dhan ku soo dhaweysa marka magaaladani waa magaalo maxaa tiraa dadka lagu soo dhaweeyay.
Marka waxay ka mid tahay magaalooyinka diiday in la shaqeeyaan hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee ICE la yiraahdo magaalooyinka diiday ku jirta.
Hay'adda federaalka waxay xaq leedahay inay wadanka iyada xukunta oo way jiraan dad ay ka qabatay hadda nin Soomaaliyo laga qabtay jira maxkamadda wideeda oo hay'adaas ay qabatay dhowr laga joogaan umaleynaa sanad ku dhawaad ama daysan ka badnayn marka hay'adu way ka shaqeyn karaan maadaano laakiin xataa maalinta weyto mayorka magaaladeena oo Ethan Streamer wuxuu joornaalka Portland Press Herald wuxuu ku yiri hadii uu Trump uusan rabin dadka qaxootiga dhinaceena ha usoo diro annaga soo dhaweyneyno annaga u baahan.
Maraykanka ayaa hadda ku haya xadkiisa kumanaan qof oo magangeli doona kuwa oo kiisaskooda laga yaabo inay ilaa iyo 2 sano qaataan. Hadalkan madaxweyne Trump ayaa waxaa ka hadlay wasaaradda amniga gudaha Maraykanka oo sheegtay in aqalka Kongreeska uusan wax qarash ah u qorsheyn sidii dadkaasi muhaajiriinta ah loogu daabuli lahaa magaalooyinka gabaadka siiya sida uu madaxweynaha yiri. Halka hay'adda kale ee hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE-na ay ku tilmaantay qorshaha madaxweynaha culays aan loo baahnayn. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Maraykanka oo uu ku sheegay in dadka sharci darrada ku soo gala Maraykanka uu u diri doono magaalooyinka iyo gobollada siiyay gabaadka ee la shaqeyn waayay hay'adaha doonaya inay dadkaasi masaafuriyaan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafiya sidaa iyo amaan Allah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka dhegeystayaal. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Cabdiqaadir Mursale ayaa inoo la diyaar.
haddii aynu ka hormarno dhinaca iyo ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub, waxaa habeenkan caawa ah si weyn loo wada sugayaa kulan weyn oo xiiso badan oo u dhexeeya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Manchester United. waana lugta labaad ee wareegga 8-da ee tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. lugtii hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka Old Trafford ee Manchester United waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda Barcelona, waxaana hadda Manchester United ay doonaysaa inay ka soo kabsato guuldaradii ka soo gaartay gurigeeda oo ay kula ciyaareysay Barcelona. United ayaa soo laabasho taariikhi ah sameysay kulankii ay ka hortagtay kooxda PSG. Sidan oo kale, Manchester United waxaa lagu garaacay garoonkeeda labi iyo eber, laakiin markii ay booqatay garoonka PSG, waxaa u suura gashay ama ay ku dadaashay kooxda United in ay u soo gudubto, iyadoo loo arkay inuu ahaa markii ugu horeysay taariikhda oo sidaasi ay dhacdo. Barcelona oo maanka ku haysta wixii Manchester United ay ka sameysay kulanka PSG ayaa doonaysa dhankeeda in ay sii disho ciyaarta, waxaana ay ku dadaalayaan in Manchester United aysan u ogolaanin dhaqdhaqaaq ay ku soo laaban karaan. Kooxda Barcelona ayaa loo tiriyaa 10 sano ee ugu dambeysay labo ama saddexda kooxood ee ugu wanaagsan qaaradda Yurub inay ka mid tahay, laakiin Manchester United ayaa iyada 5 sano ee u dambeysay hoos u sii dhacaysay, tani intii uu ka fariistay tababarahoodii hore ee Sir Alex Ferguson oo lagu xusuusto in kooxdaasi uu ku hayay meel sare. Farqiga kooxda Barcelona ay kooxaha kale dheer tahay ayaa ah Lionel Messi oo isagu ku jira qaab ciyaareed cajiib ah 10 sano ee ugu dambeeyay. Haddii Manchester United ay u suuragasho inay joojiyaan Leo Messi, waxa ay rajo ka yeelan karaan inay u soo baxaan wareegga semifinalka, laakiin waxa adag in la joojiyo Leo Messi. Dhanka kalena waxa uu kulan kan lamida uu dhex marayaa kooxaha Ajax iyo Juventus, waana lugta labaad ee wareegga sideed dhamaadka. Kulankankii ka horreeyay oo ka dhacay garoonka Ajax ayaa waxa uu ku soo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah, waxaana Juventus ay doonaysaa in ay ka faa'iideysato garoonkeeda oo ay ku ciyaareyso kulankan, inkastoo la xusuusto in kooxda Ajax ay wacdaro ku soo dhigtay garoonka kooxda Real Madrid ee Bernabe. Juventus oo maanka ku haysa wixii Ajax ay ku soo sameysay kooxda Real Madrid ayaa hadda waxa ay doonaysaa inay sii disho ciyaarta, islamarkaana ay xakamayso dhaqdhaqaaqa iyo awoodda ay u yeelan karaan ciyaartoyda Ajax inay sameeyaan wacdarihii ay ku dhigeen kooxda Real Madrid. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Maraykankana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray. Waxaa iska horyimid kooxaha LA Clippers iyo Golden State Warriors, waana wareegga play-offka ama ciyaaraha knock-out-ka. Kulamadan oo labada kooxoodba ay ciyaaraan ilaa 7 ciyaarood ayaa kulankii labaad ee la ciyaaray kooxda Clippers waxa ay ka adkaatay kooxda Golden State Warriors, iyadoo Warriors kulankii hore ay soo adkaatay, haddana waa barbaro oo hal mar iyo hal mar ayay kala badiyeen, waxaana loo ballansan yahay kulanka saddexaad. Kooxda kale ee Philadelphia 76ers ayaa iyadana waxa ay ka badisay kooxda Brooklyn Nets, waana kulan ka tirsan isla play-offka ama ciyaaraha bugbaxa ee kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka. Philadelphia oo horey looga soo adkaaday ayaa hadda kulankii labaad soo barbaraysay, waxaana labada kooxood ee Brooklyn Nets iyo Philadelphia ay hadda kala wataan min hal guul, kulanka saddexaad ayaana loo ballansan yahay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Hada yu maasay Cabdiqaadir Mursal oo xubintii ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana aanu eegno dhankii heesaha. Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
فنانك عبد القادر جوبا هيا نديك تجينا انسان مركل هو دكتور نقول انه هديا لدمو هني جي جامع بقول له بحنيك تجينا سيدا سيو قلبونا كسر
This is VOA News. I'm Gene Randall. Damage